Xabi, bai egunon.
Bai egunon.
Baina gaur ez dakartzu hitz berririk ala.
Ba ez, ala da, hitz berririk ez gaurkoan. Asmoa nuen pizten ari den zero COVID mugimenduaren inguruan zerbait asmatzeko. Oso inspiratzailea iruditzen baitzait mugimendu horretaz entzun dudana. Esan didatenaren arabera, zero COVID mugimenduaren aldekoek proposatu nahi digute lurrazaleko lagun guztiei etxean gera gaitezela bi hiru astez. Etxekoak ez direnekin harremanik niminoena izan gabe. Hartara, gaitzaren bizkarroiak ez du izango nola jauzi egin gizaki batetik bestera, eta zero aukera izango ditu bizirik irauteko. Kontua da, burutazio bikainak esan bezala lurtar denon koordinazioa eskatzen duela. Eta espaldin bagara gai jakiteko gure udalerria eremu gorrian sartu den, edo zenbat lagun elkar gaitezken bilera batean, imaginatu Getaria, Sofia eta Pensilvaniako herritarrak koordinatu behar dituen makropolitika mundiala nola atera daiteken.
Bueno, baina horren inguruko hitzik ez duzu ekarri.
Ez. Zero COVID, zero izperri. Orduan, inspirazio bila, irailetik egindako kolaborazioetan murgildu naiz, eta egia esan, konturatu naiz oso eskuzabal jokatu duzuela nirekin Iñaki. Ausardia behar da, eusardia edo euskonpromisoa hitzak asmatu, eta horri alde bana idazteko euren gora beran. Baina alako ideia zoroak Euskadi Irratiko uinetan barreiatzen utzi izan didazuela pentsatzean, ezin dut hitzik ekarri, ezpada eskerroneko hitzik. Koronavirusaren gramatika sortzailea mugaren mugaraino eraman dut hainbeste astelenetan. Mintzagai izan ditugu maskarakumeak, koronerabeak, txertomotelak, maskarabakoak eta gertumariak. Txanogorritxu bizitan Amona klinikan, edo sudurra biztara akutsatuen listara. Bezalako errefrauak sortu eta sare sozialetan zabaldu dira gaitza baino azkarrago. Bibliaren LGTB bertsioa egitera ausartu nintzen astelen buruzuri batean, edo ETB bateko fikzioan protagonista lodirik etzegoela salatzera. Hori bai, argi geratu zait etorkizunaren igarle gisa ez dudala etorkizun handirik. Maiatzeko mahats deitu nituen epez kanpo berdin ospatu beharreko une handiak, eta martxa honetan uste dut abendukoekin pozik egoteko moduan egongo garela. Baina gaurko, itzik ez.
Orduan, esan dezakegu Xabi, titular zale garen ontan, itzigabe geratu dela Xabi paia?
Ba, bai, bai. Zehazki hori da gaur eta aurrerantzean gertatuko zaidana Iñaki. Itzigabe geratu naiz. Agian horrengatik dut gaurkoa faktoriako uinetako azken astelena. Edo agian langile publiko zenbaitek edabidetan astero parte hartzeko ezarria duten batera ezintasunaren ondorioa. Kontua da gaurtik aurrera lan ardura berriak izango ditudala eta nire hitz eta iritzi guztiak ardura horietarako baino ezin ditzakedala izan. Hortaz, Iñaki eta entzule maiteak irratirako hitzi gabe geratu naiz. Hori bai, ez dut hitzik eskerrak emateko, ezin gusturago aritu bainaiz euskararen mugak zabaltzen, iritzia ematen eta entzuleen belarriak goxatzen. Horren oroitzapena bada uzten dudana eta didana gaitzerdi.
Baguk Xabi baditugu bi hitz, Mila esker nahi baduzu, edo eskerrik asko bestela, ez dakit izango den hizkuntza gutxitua izateagatik, edo bestelako geneetako misterioren batengatik, baina badirudi euskaldun orok badugula filologo bat barruan, bakarren batek filolelo ere esango luke, eta horrek eramaten gaitu, batzutan oso txorrotxak edo zurrunak izatera, baina baita emaiten digu baita ere kontrako aukera, jolasean disfrutatzekoa. Eta jolastea gustatzen zaigunez faktoriako entzule askok eta geuk, estimatu dugu azken hilabeteotan, hitzekin, esamoldeekin, eraikuntza bitxi, polit eta jostariak egin izana. Eta horiek, Xabi, guri ekarri izana. Beraz, nahi genuke jarraitzea ez da posible, baina egindako hor dago. Sarean, faktoriako webgunean, eta bueno, eta beste bide batzutan ere, ea aurrerago bidea aurkitzen dugun, Xabi.
Espero dut, dudarik gabe, seguru topo egingo dugula bainaki.
Estimatua dago, asteroko konpromiso hau, eta hemendik aurrerako guztian zorte on.
Eskerrik asko, zuei ere berdin.